Я писав і писав, заповнив усі прогалини в моєму листуванні, а тоді взявся писати людям, які не чекали від мене листів, заповнених пустопорожньою балаканиною. Часом я крадькома кидав погляд на Джима. Він неначе закляк на місці, лише спина й плечі його судомно посіпувались. Він боровся, боровся, щоб просто могти дихати. Величезні тіні, які рівне полум'я свічки відкидало в один бік, немов були наділені похмурою свідомістю. Нерухомі меблі, я нишком косився на них, мов би дослухалися до чогось. Поки я завзято мережив папір, мені почало щось вижатися. Коли на мить моє перо спинялося, в кімнаті западала мертва тиша. А проте я відчував глибоке сум'яття і хаос у голові. Як буває, коли у вуха вдаряє шалений грізний гуркіт, наприклад, при сильному штормі на морі. Дехто з вас, мабуть, переживав ту мішанину тривоги, відчаю та роздратування, до якої долучається особливого роду страх. Почуття не вельми приємне, але таке, що надає особливої ціни людській витривалості. Я не бачу заслуги в тому, що витримав напругу почуттів Джима. Я міг відвернути свою увагу, пишучи листи. При потребі я ладен був писати навіть незнайомим. Зненацька, коли я дістав чистий аркуш, почувся тихий звук. Перший, що долинув до мене, відколи ми замкнулись у тихій, темрявій кімнаті. Я сидів з похиленою головою, з пером у руці. Тим, хто часував біля ліжка хворого, знайомі подібні звуки, що добуваються в нічній тиші із змученого тіла, сповіченої душі. Джим штовхнув скляні двері з такою силою, аж скло задзвеніло. Він вийшов на веранду, а я затамував подих, нашорошив вуха, не знати, чого ждучи. Він таки надто перейнявся пустою формальністю, як на суворого Честера, негідною уваги людини, що мислить тверезо. Пуста формальність, шматок пергаменту. От недосяжні поклади гуано – це інша річ. Чиє ж би серце витримало? Слабкий гомін голосів упереміж із брязкотом срібла та скла долинав знизу, з їдальні. Тьмяне світло моєї свічки падало у відчинені двері на його спину. Далі була непроглядна темрява. Джим стояв на межі неосяжного моруку, ніби самотня постать на березі похмурого безнадійного океану. Напевно, був там і риф Уолпол, плямка в темній пусті, соломинка для потопаючого. Я подумав співчутливо. Добре, що рідні Джима не бачать оце його. Мені і то було тяжко. Його спина вже більше не здригалася. Він стояв прямий, як стріла, нерухомий у темряві. І значення цієї нерухомості впало на спід моєї душі, як свинець у воду. Мені стало так кепсько. Аж на секунду я палко побажав, щоб мені залишився тільки один вихід – оплатити його похорон. Правосуддя вже поставило на цьому хрест. Поховання його було б такою легкою послугою. Воно б так відповідало житейській мудрості, яка усуває всяке нагадування про нашу нерозважливість, слабкість, смертність, все, що підточує сили, спогади про наші невдачі, вічне почуття тривоги, тіла померлих друзів. Напевне, Джим таки надто близько брав усе до серця, а в такому разі пропозиція Честера. Я взяв чистий аркуш і рішуче заходився писати. Лише я один стояв між Джимом і темним океаном. На мені лежала відповідальність. Якщо я озвуся, чи не стрибне цей застиглий від горя юнак у морок, щоб ухопитися за соломинку? Як часом важко порушити тишу. Вимовлене слово має якусь магічну силу. А чом би і ні, хай йому грець. Ставив собі б це запитання, не перестаючи писати. Зненацька на чистому аркуші під кінчиком пера стали чітко вирізнятися дві постаті – Честера та його давнього товариша. Я стежив за ними якийсь час. Ні, надто вони були примарні та дивакуваті, щоб вплинути на чиюсь волю. Слово людське сягає далеко, надто далеко, кинуте в простір, пронизує час, і, немов куля, сіє руїну. Я нічого не сказав, а Джим, обернувшись спиною до світла, стояв застиглий і мовчазний, ніби невидимі вороги зв'язали його і заткали йому рота.